wa Lingala, Lulakala America,
Wuto Washington DC.
Ngonga moko simana nzanga awa na Washington DC eta tuzali kopesa bino sango ya mokili lelo ngonga ya zumi na libwa na monile ekolo Kongo Demokratika mingi mingi na sakanya pe na Kinshasa Luanda pe Brazzaville tokumi nde ngonga ya zumi na mwambe mpoko elamu mpe boye bolamu na bino banso na linaka na biso sango ya mokili lelo tango ya sango na Lingala na Lulakala America, The Voice of America, to Washington DC. Fatuma kala la alimasi na Franklin Sidrak, batali onzila ya masini, tuzi lisungi ya Marius Munga, pona kopesa bino, sango eye na elobeli eye, wabino eli isango. Na sango ya moki ya lelo toko lobela, ndako pe biloko mingi biziki na mbinza meteo na Kinshasa ipai moto munene mopelaki butuki no tongo buliki na wenze ya bakiti ya mabaya.
Toebi kote moto uti pe tomonika boye moto esanflame penza.
Ba biloko ebele bebi na ba document parcellaire, ba passeport, ba bilamba, biloko tout ozaka boye. Kane toza boye na ba vares ndeka tosikali.
ICCN, Institut Congolais pour la Conservation de la Nature, et Tungi Kamibale pour la Mampinga Maïkolo Congo Démocratique, FRDC, Naba Batili Park, Nantina, Ya Kobuya, Boutungi Samibwa Park National, Ya Virunga, Pemboka Nzinga Nzinga, Naba Tomboki, Ba ADF.
Bati ya fob kote ya urara, kote ya likolopo, badef baga ka kote kuna. Bati ya fob kote ya west donk ya bulongo, nase wana po badef baga ka kote wana.
Ndako enini ya misala ya mbula matari ya ituka ya sud kivu, etongami na ndelo kati na Rwanda na ikolo Kongo Demokratik, na lisungi ya pnuda mingi mingi, puna kusunga bandeko bazali na mpasi na nzoto. Tukulanda sango yango awa. Nani naka na biso na Bozindo Marius Munga akoyamba alanga nzembo tolobi ezali ilokole akolanda yamba bongo alanga nzembo gali garve chokolanda bongo sango eye kasi chokopesa mbote mingi lelo mingi na mulandi wa biso ya VOA Alphonse Mbwaki Huto Mibukuleka pene na tuku mitano. Yambo na sango nyonso tulande sango na bukuse na Marius Munga.
Na ikolo Gine, Musa Dadis Kamara, président Kala, ya ikolo Eye, na batoba susu ba tindami na boloko lobi loliki. Musa Dadis Kamara, afundami na batoba ye, kuzala sima, ya bobombi batoko lekan kamamoko, na ndambo na mboka na ye na mobu 2009. Batoba ye, bakangini, bako koba, kusamba na boloko kino zuzi, akukata makambo na bango. Kasi ba avoka ba Musa Dadis Kamara, basakoli ete, bokangami boye, botosi mibe kote. Musa Dadis Kamara, na batoba susu zomi ba ye, bazalaka ba ofisi ya mampinga na ntango zalaka na bokonzi, bafundami kozala na sima bomoi batu kolekan kama yoko na tuku mitano na milulu miye misale maka omu kolomwa le 28 septembre 2009. Posengeli koeba ete Musa Dadis Kamara akomaka na bokonzi na mobu 2008 na nzela ya coup d'état. Sima kozwa masasi na moto pe kokota l'hôpital na ekolo Maroc, Musa Dadis Kamara azalaki na mboka Burkina Faso mibu miye miso sima kozonga mposo moliki pona kosamba. Tata Cardinal Fridolin Ambongo asengi lelo na Félix Tshisekedi na kotala penza na limemia mpe kokota ye moko penza na likambolie ya bozangi boboyokani kati na bayaka bateke na territoire ya Kwamout na ituka ya Maindombe. Bozangi bokengi boye bokomi kokota bisika bisusu na ituka ya kala ya Grand Bandundu. Cardinal Ambongo asakoli yango sima na mikolo mine imi ya sali na ituka eye. Abakisi ete, azali na kobanga ete bozangi bokengi boye, bome mama tina ngumba Kinshasa e ezali pene na bituka biyemi bale. Maloba matata kardinal, maloba mi mokolo moko kaka sima na bayi bokengi, kosakola bokangemi bwa bato koleka zomi, bayi bafunda mi kozala sima ya mobulu moye na mboka Fatundu, chef lieu ya sektor ya Wamba, na teritori ya Bagata na ituka ya Kwilu. Na ingumba Goma, misala mizongeli lelo, mokolo mwa misato, sima na mikolo mibale mia ville morte e senga maki na société civile ya ituka ya Nord Kivu, pona kosenga na mbula matali na kozwa mboka Bunagana, e ezali o maboko maba M23 uto sanza ya misato, uto sanza misato, mpe bolongwi ba MONUSCO na ituka e ya Nord Kivu. Kola na bafandi ba bisika biye, ba boutique, ba magasin, pe mimbongo ya ndenge na ndenge, mifungola ki lisusu lelo, mpe bana kelasi ba zongela kinzela ya kelasi lelo bomo mesano. Ba yi société civile, pe mangomba masusu, ba bazalaki sima ya ville morte eye, ba sepeli lwenge eleki mpe ba sakoli ete, ba koko ba kosala makambo masusu mikolo mizali kuya, kinombu la matadi ako botola lisusu mboka Bunagana, o maboko maba simba minduki ba yi ba M23. Sanza misato sima bobini bwa bokono bwa kolera na zone de santé ya Mwenga na ituka ya Sud Kivu batokoleka tuku mitano basi bamona likozala na bokono bwango pe mitano na kati na bango basi likokufa na bokono boye kolanda bakonzi ba bokolongono ba bisika biye ba zone de santé ya Sugululu Tusangili mpe Santé Espoir nde bamona likozala na bokoni koleka pona bango bozangi mai ya mpeto na bisika biye nde bozali kosala ete bokono boye bopanza na makasi mai mabemisami na bisika nzike na bisika biye na nkisi eye ba kompanyi ba chinois basalelaka mpona kotimo na mabanga ya talo na territoire ya Mwenga mobu moko moleki kaka na bisika biye batokoleka nkama bazwaka bokono boye pe zomi na moko na kati na bango bakufa. Batokoleka tuku misato na kati na bango bana zomi na motoba bakufi na likama lyoko ya motuka mokolo mwa yambo moliki na territoire ya Lubudi province ya Lualaba kolanda maloba ma Clementine Lupanda administrateur ya territoire eye motuka moye moutaki na ituka Kasai mobalukaki pona botamboli na mbango koleka tope excès de vitesse pene na ba kilometre tuku misato na motoba ya Lubudi pene na Nguba bato tuku misato na minei bakufi mpe tuku misato na motoba basusu bazoki makasi pe bamemami na l'hôpitalo. Sima ako pupola West Ekolo Kutuba, mbonge ya makasi tope ouragan Ian e zali na nzela na yango pe kokoma na côte West ya Ita ya Floride awa na Ekolo Amerika. Mbonge eye e memami na mopepe kolika 250 km à l'heure e zali kaka ko mata pe koki kosala bo mati bo mai makasi eye e koki ko mabandako pe ko bebi sabilo ko biike e sakoli bakonji ba meteo ba Ekolo Amerika.
Matendo mingi Marius Munga na sango eye na bopuse. Bakili mibeko ba Ekolo Congo Demokratika batye na isika misala mikolandela babale kati na bango baye bandimaki na ba media eti bakili mibeko ba futa maka dolara koleka nkoto tukumi bali na moko maloba ma bakili mibeko baye babale delice sangana Jean-Baptiste Kasekwa makoyukana na kotala kandenge mubeko mwa Assemblée Nationale mulubi te ete basengeli kubatela lukumu ya ndako ya bokili mibeko. Mozali kolanda sango ya mokijalele uto Washington DC. Ndako pe biloko mingi biziki na mbinza metu na Kinshasa epai moto munene mupelaki butu kino tongo buliki na wenzi ya bakiti ya mabaya. Nathalie Sekaburu akitaki na isika yangu pe amemeli biso sango e tolanda.
Moto mwango mopeli na butu ya mokolo mwami bali, lolo leki kino kokoma mwami sato. Mbeba esalemi na likama liye na binza meteo ezali mpenza makasi famba te ndako mingi ekomi mputulu ya moto. Biloko bya moto ya mpebi ziki, moto mubandaki nanu koziki saba atelie to bandako ya misala ya mabaya mpe mosimba kimpe ndako mingi ya nzinga nzinga. Na mokapo ya badega materiel, misala misom ya mabaya, bakiti, bambeto, barmoire, mpe bongo na bongo, miziki sami mpe, mikomi putulu, kasi moto moko te abungi si bomoi. Kulandi sama na matato li mabaye, bafanda kapembeni, esika moto mwango muruti eyebani na inote. Pona basusu, ezali singa ya lotiliki mpe, baike balobi likayande epelisi yango, teo kabango.
Toebi kote mote uti te, tomonika boye mote sanflame penza.
Babilo kwebele baby na ba document parcellaire. Ba passeport, ba bilamba, biloko tout, toza ka aboye. Kane toza boye na ba varez, nde ka totikali. plus ou moins 5 maisons Eziki. Cause y a moto za courante. L'un ba me disait ala ki na hangar. Abane ko mela so pe chimbok et à partir en moto anande pe sinyo so boy. To perdre biloko belé vraiment.
Mokambi ya commune ya Ngaliema. Dieu merci, ma ibadilonga. Alo biete. Bolukilo ki bozali ko salema nantina ya koyeba na bozindo soki nini esaliete likamalina likoma mpe bazwi mikano misengeli pona kobate la biloko biyeni tikali baibabungi sindako na bango na botumba mina moto basali lisanga mpe bakomi na nkasa biloko biyebiziki mpe ndako eziki nantina ya kopesa na bakondi poete e ya noezwama toyoka mokambi ya komuni ya Ngaliema. Dieu merci maibanzi luanga.
Mais nous, vous allez alerter vers 4h du matin. Je pense que la situation est déjà sous contrôle. Donc, il y a qui ont été en train de se faire un peu de temps, qu'on a un réconfort. Et ce qui est autorisé à la moins consolation, c'est parce qu'il n'y a pas eu de perte dans la vie humaine. C'est-à-dire que tout le monde a fait. Comme il y a eu le responsable de la route, il y a eu AAB, l'association, il y a eu un vidéo. Ils sont en train de récenser le bloc où ils sont bébés, na banga, ils sont bébés. Et en deuxième lieu, il y a aussi corporation, il y a Batou, il y a Batouana pour avoir fait des trucs par l'été. Notamment, il y a un certain nombre, ils sont nombreux de types, des maisons qui ont été détruites. Donc, il va faire récenser en gros, il va bien, il va bien, il va bien ici. À Chalilis, et voilà. Et puis, on va regrouper ces mémos-là. Donc, voilà. La première des décisions qui a été prise pour lycée Zalawana permanent, jusqu'au moment où Bloc va battre et Kali, parce que ce n'est pas tous les entrepôts que Bungina va mériter, qui ont installé plus ou moins 3 KRS, un cas. Alors, je sais, on va Zalawana pour la vendre, parce que déplacer le Bloc, on a pas encore battu, puis ça, on a en attendant. On peut faire l'évaluation de la situation sur place.
Ndako motoba eziki mpe biloko bia motu ya bikei na moto mopelaki utungunga ya misatu ya tongo na binza meteo esika bato na misala ya biloko ya mabaya mokambi ya ingumba ya Kinshasa na ngambo na ye alaki kotinda bisika mosusu mosala mwabokeli kiti ya mabaya mosala maawa na binza meteo uto binza meteo na Kinshasa na talisika buoro si murabie pona veo Afrika Kinshasa.
Matendo mingi Nathalie Sekaburo. ICCN, Institut Congolais pour la Conservation de la Nature, et Tungi Kami Bali pour Namampinga Maeko le Congo démocratique FRDC. Ntina yango ezali kuboya botungi sami bwa parc national ya Virunga pe mboka nzinga nzinga na batomboki ba ADF. Bulai na Eric Asmoisi.
Bakai yango ezwami omboka mutwanga mpe bulongo na sekter ya Ruwenzori na teritori ya Beni. Sango yango epesami na molobeli ya Fondation Virunga, Merdi Baraka, Tomo Yoka.
Nous avons un partenariat avec l'armée.
Tous allés qu'on s'alla élongo na mapinga ma ekolo. Tous allés qu'on t'alla lulenga nini ko pesa ma masengeli. Tous allés qu'on tonga base mi balé ou to bengi base avancée. Et aussi qu'on tonga mana secteur ya Ruwenzori na bulongo pe na mutwanga. Bona kopesa lisungi na misala ni abobundisi monguna o etando ena. Tous allés qu'on s'alla pe élongo na bokasi. Il y a Mapinga, Nicolas Mizali, Tobanzi et Zebi à Virunga, et il y a un bal sur le touriste.
Dans l'entièreté du parc national de Virunga.
Société civile et secteur à Ruwenzori, Ongambo Neyango, et c'est Peli Komono, ICSN Kosunga Mapinga, Maeko le Congo démocratique. Tout l'anda, Mokambi, société civile et secteur à Ruwenzori, Ricardo Rupande.
Tous les plaidés par ICSN, tous félicités par Angonami. Nam sala wana exam sala ya bien ça veut dire et ça ici biso na sécurité kotoyo mais côté a bulongo en tout cas ba mona s'il faut peut-être ko délocaliser po bango po exam na poste ya patrouille batika poste ya patrouille ici c'est wana po ba garde park baza la kawana na minduki bati ya fob côté a urara côté a likolopo ba def baka ka côté kuna bati ya fob côté à ouest donc à Bulongo na se wana po badef ba ka côté wana en tout cas ko salisa mais ezo salisa na mituka na bango po ezo mema ba soda so attaque ezali ale mituka na bango salisa ka ba militaire ba ke na front
ba société civile ba singi mapinga ma école Congo démocratique mpe ba eko garde ko sungana ko pesa nzilate na batumbo ki ADF. basengi mpe na ICCN koyela FARDC mapinga mamboka mpe ba ekogarde ba drone. Tulanda lisusu Ricardo Rupande.
Oye tozo zela po alakaki biso ke akoyela biso drone. Owana nde tomoni na mte. Ça veut dire alors baki que na bafobu wana akotia ba drone. Ça veut dire soye ba rebel baye drone ozela o repere bango balandi bango ti esika retranchement. Donc owana drone nano yete bon te dite pona nini me bafobu ezali to félicité msala. Mais tu dis que Moussa est fini dans nos terres, pour les rebelles basali, il faut aller la bise au drone, wana, comme ça ils allaient vérifier la présence des rebelles. Et puis, bon, tu dis que Kimi est coquille au Koba. So ya sali bongo.
Kulandana na mikanda to rapport ya mangomba mingi mae mabundilaka makoki mabomoto omunyele ya ekolo Congo Democratique BADEF babata maka mingi okati ya parc national ya Virunga na territoire ya Beni Mbe Ituri. Beni, Erikas Mwisi pona VOA Afrique Lingala.
Matendo mingi Erikas Mwisi uto Beni. Ndako enene ya misala ya mbula matari ya etuka ya Sud Kivu etungami na ndelo kati na Rwanda na ekolo Congo Democratique na lisungi ya PNUD mingi mingi pona kusunga bandeko bazali na mpasi na nzoto tope baibabenga kumaka ba bibosono. Yvonne Apimba zalaki nesika yango tukasango apesi biso.
Mwana mboka Jean-Lucien Boussa akindaki na ingumba Bukavu pona kotelemela milulu pe atalisaki baye basengeli na kosala misala miambula matari ndenge esengami na bakonzi ya ekolo kuna na Ruzizi premier totangi OCC DGM DGDA na hygiene. Bayi misala mia mombongo mikie mikie ntope petit commerçant babanzi ete mitungisi na kofuta kampako ya lokuta ekosila. Mokambi ya lisanga na bango plateforme des associations des coopératives des petits commerçants transfrontaliers na Ruzizi premier mama Pascaline Safari Mpalirwa alobi bosenga na bango.
Tunaomba wafanyakazi wa mpaka
tusengi na bayi misala ya mbula matari na Ruzizi premier kosala mosala moto na moto na ndenge esameliye na ngambo na ye kolandama na mitindo ya makonzi mpona kosalisa bayi misala ya mombongo mike mike kukoba
ili isaidie wachuruzi wadogo kujiendeleza na kupanda kiuchumi.
Toe baite lisangalie lisangisi bato bayi elemene na lopoto les handicapés physiques bango pe basengi na bakonzi ya ekolo bakinga pona kosala mosala ndenge esengeli na ntina ya koleisa mabota mabango.
Tunalomba gouvernement itusaidie
biso bahandikape ndako enene ya misala ya mbula matari bureau administratif moderne ya Ruzizi premier etongami na mosolo ya association internationale pour le développement du groupe de la banque mondiale moninga ya ekolo ya Congo ya kidemokrasia na motuya ya milioni tukumisato na minei ya dolar amerikan. Tweba ete ndelo minei eponamaki pona botongisami totangi petite barrière ya Goma Bunagana Kasindi pe Ruzizi premier. Yvonne Apimba Penzi Semba pona VOA Bukavu.
Matendo mingi Yvonne Apimba. Sika tango ya linaka na biso lokole pona yangu Marius Munga koyamba bongo alanga njembo Gali Garvey pona kobeta mwali solo toyoka.
Gali Garvey mbote na yo.
Mbote.
Merci mingi lokola ondimi ko solo na biso lelo na la voix de l'Amérique. Gali nangina bete lawo mukeli solo mbala liboso na yo kaki nzembo na yo ezalaki na Kinshasa na zalaki na quelque part bazo leta musique na yo ki voix héritier. Bon après na yo ko voix moko bakisa mi likolo na ngona bime est-ce que zaka ka héritier mtazo yemba ou bien mutu mususu na tuni ba baki pemene ba bina ngano ezala jeune homme moko bazo yemba bien kombo na Gali nda zalaki nzembo oyo na héritier na ina bisawone bandeli deja ya émission que na za fanatique ya ba nzembo na yo na ngai artiste oyo to ba oza venir ya musique congolaise. Dabiki batubele bayibaki na best of the best. Mais où tu wapi?
Ah, na banlieue, hein. Bon, na bani musique na classe élève. Na classe à moi pas à l'université de Kinshasa. Et ma na ba classe ni za la tout ça na ba camarade. Après gentiment, na bani au côté studio, mais ils ont calaté vraiment. Donc que na sala nzembo va découvrir là, ils ont acquis avant même la compétition. Ça sala kinzembo tout na base pendant période protection il y a pour partir à gagner ici c'est là qu'ils aiment beaucoup comme tout la base c'est là qu'ils moi et tourna qui moi mis sur la toile c'est là que bah tu vas découvrir là après on a mis moi deux trois chansons c'était en 2018-2019 si en 2019 on a côté compétition best of the best après on a mis troisième on a gagné quitté mettant en abîmé, il a sali un zembona Kofi Olomide Mbokelengi. Après, et puis ça finit à ce mois, succès ma passion. Et après, on a pris sur deux, trois chansons, Namoko, Boro Kapawa, et Intimidation, on a sali. Après, on a lancé un zembona et l'initié. Mettant en sali ce mois, succès ma passion, dès les autres. Donc voilà.
Est-ce que c'est une nafukama, boyo kanga tama, vide, je suis vide, ton absence me livre, la suicide si mon est là.
Mais Nalingi, avant de continuer le solo Oyo, Nalingi, vous avez d'abord style, parce que si on a eu que Zouyemba, Hermon, on voulait vraiment tout là, bon, Zouyemba Rumba, ok? Après, il y a un bon, on a eu Zouyemba R&B, après, on a eu Zouyemba. Dans ce compagnon de constituer, tu es ce qui est un bon, qui est constitué, Bissot, style et musique, Nalingi, dans ce salak.
Musique, Nalingi, ils ont vraiment Rumba dans la façon de chanter. Non, non, Yemba, non, Yemba, non, Yemba, non, Yemba, non, Yemba, non, mais dans la musique, je reste ma R&B, un peu métissage, R&B, un peu accro, donc. On a ça la rumba R&B love.
Mais les amis, eux, ont créé ou bien ce genre déjà, ils
ont là. On a créé, on a imaginé, dans ce sens, on a eu. Pour y aller, les amis, ils ont vraiment rumba. Dans ce sens, ils ont eu un peu de rumba, ils ont eu. Mais la 4 il y a musique, ils ont eu la musique urbaine. Après, musique urbaine, ils ont eu R&B, puis ils ont 100%, ils ont eu à frapper la 4 il y a full love. Donc, on a eu un rumba R&B love.
Parce que Mkola Libosso, on a eu un peu de Nazali. On a eu tout là qui a dit, ok. Nazoka texte na yo, nazoka yembeli na yo, nazoka musique, ne na expérience na nosana na mama musique na koma y confus. Na bi me moi mbala zoemba ndenge azoemba nini. Na texte na eza profond, voix na yo ezali exceptionnel, musique ezoko accompagner ngo eza ni rumba ni R&B ndenge na ki moi confus. Mais le ko confirmer biso ndenge confirmer biso donc et sali bien genre na yo ndenge na yo zoembela oza unique. Inspiration dans les années.
Nabanda, Naoki Yoki, ma musicien, et tout ça, on a interprété quelques musiciens. Après, on a créé ma façon d'en voir Yemba. Et puis, naturellement, on a beau tamana dans Yarukoma. C'est-à-dire que maintenant, quand on va en Zembo depuis que j'avais 10 ans, on a créé ma Dio Koma, des fans Zembo déjà facilement. Bon, bien que Yemba qui était qu'un jour dans Souka, nous t'en comme à Zembo. Donc, on a s'inspiré à Ming, on a vécu dans la, comme la Monaka, la société, tout ça là, les histoires, Bete Lara. Là, c'est un mot pour comment on va mais après, je suis quelqu'un qui a laissé bazar sur sensibilité la musique. À côté, côté un peu doux, moi, on a quatre musiques et ça, on a l'inspiration de mon bureau, on a mis ça. Voilà. Donc, on a beau temps maintenant.
Alors, même si on a une histoire, il y a Nzembo Oyo tout seul, na héritier Watanabe. Parce que ceux qui ont été comment on Nzembo Oyo, on a l'obamout Oyo à Anissa qui a mixé ma voix dans le Nsumi Balé pour qu'il crée œuvre Oyo. Aza génie parce que, Aza le roi, soit yon dozo complété héritier, soit héritier dozo complété, yon a n'dengé na bino akouyembe là. Mais ma bison, na histoire yon Nzembo, yon ki n'dengé ni.
Tout seul. Et bien en novembre, mais tout seul, là, comment quand on a depuis, et bien en novembre, il y a l'année passée, 2021, mais là, comment qu'il y a on a, je crois, na mai, il y a 2021. C'est là qu'on a dit, complètement ouais par nous madame la vaca qu'on enregistre madame de Bélé parce qu'on a un projet là de nos albums n'est non là de nos albums donc madame on a enregistré qu'il y avait tout seul la carte après on tout à coup madame on a ambiance trop tout ça là beaucoup cacahuètes mais c'était madame on a beaucoup bien ça la musique n'a zali mais après la musique n'a zali ambiance fallait la zone madame on a beaucoup de la musique là on a ça là car vraiment après on a combien qu'on réfléchit on a bien mis c'est trop madame on a beaucoup après on a talent que tu n'as pas fait une idée mais la musique madame on a beaucoup comme la musique n'a pas ça ça affirmé le coup la chanteur Mboka. Nenga la minobela ki na lobaki, il faut na défier un grand chanteur pe Mboka. Na tsamuto toujours yemba makasi na kaka nzi muto na réputation ya grand chanteur. Ta Mali par rapport à Ningen et Mbela Kango. On a dit, oh, c'est un héritier, ça va bien. On a proposé ma camarade et l'équipe. Bon, on a dit, oh, c'est un héritier, franchement. Et ça va bien pour. Et qu'il y ait un Mbela et ça va mariage. On a dit, ah, c'est une bonne idée. On a connu l'héritier d'Instagram. À la compte, c'est un numéro là. Après, c'est un numéro. Après, on a bengi, on a fait le normal sur WhatsApp. On a dit, mais l'un d'eux, on a CPL. Après, voilà, dans deux jours après, à Estudio, on a ça là qui sait que la longue là qui texte, on a ça qui bosse la coupe naïe, la bande là qui concoma, mais la langue qui est à la batouche naïe. C'est-à-dire que, mais tant que vous avez un studio, à Yoki, à Yembipé, je crois à Bakisa qui va toucher naïe, mon propos, il fait ça, et moi, ma particularité, il fallait pour la carte.
Est-ce que vous avez Il faut dire quand même que tout seul les achats d'œuvres pour Nabambo comme sous un zimbolo quoi là où fallait avoir pris non seulement l'indigne à texte mais yembeli la musique de Zasimanango mais peut-être ce qu'on dit solo il y a zimbola yombo kelingi na featuring na Koffi Olomide na luka di nani
mais par rapport à un zimbolo mon talouka mon ligne zaté nga ende na benga pour na zaki des gens contact non mon pao ma bengi allez à vite nga chez benga na zaki na projet par rapport à une autre compétition par là mais ça zimbolo comme l'on a zaki mbo kelingi. Mettons la zone ma camarade, non, par rapport à nous, on a une relation avec Koffi. Nous avons Koffi par rapport à Mboka et Lengi, la Bosse et Mboka, et au Salamois, hein, mon mélange est bien, et puis par rapport au fait qu'il a Koffi et ça l'ordre. Ayoki a moi, et ah, dis-moi, il y a un lobby. Donc, à la qui est gentil tout de suite. Et puis le lendemain, la Kepe Kuna, tu es bien, on va m'en voir.
Très bien, ben, sinon Gali, Garvé, te souhaiter bonne chance. Nous avons rappelé que nous artiste musicien congolais, Oyazuya, comme c'est la prophétie, on ne sait jamais. Mais continuez à faire un salam Kitoko. Trop sur la bien sur la Kinshasa.
Merci Marius, et merci pour l'invitation. Ça l'a bien, c'est très gentil.
Au revoir, madame.
Et là qui y a l'anganzembu yeko le Congo démocratique Gali Garvey ko lianula na mituna ya Marius Munga na linaka na biso lokole lisolo liendi lisuki si sango ya mokili lelo kasi na sango ya mokili lelo tulubaki ndako pe biloko mingi biziki na mbinza metu na Kinshasa epai moto monene mopelaki butu kutino tongo boliki na wenze ya bakiti ya mabaya. ICCN, Institut Congolais pour la Conservation de la Nature, etungi kamibale mpona mampinga ma ekolo Congo Demokratika FRDC tina nango ezali mpona koboya botungisami bwa park na ya Virunga na batumbuki ba ADF na bambuka nzinga zingi. Tulbaki pende susu eti nda kwenene tongami puna misala miambula matari ya etuka ya Sud Kivu puna kusunga bandeko baye bazali na kwokoso na nzoto tope baye babenga makatango mosusu ba bi bosono. To pesibongo matundu mingi na marsh munga wesunga kibiso na nzela ya sango na bukuse. To pesite matundu mingi na Franklin Cedric na Fatuma Kalala Alimasi baye bazali unzela ya Masini kasi lelo sango ya mokile lelo. To pesaki yango pona Alphonse Mbwaki oyazali mulandi monene ya lolaka la Amerika pe ya VOA Lingala uto mibu mingi. Tukutana lisusu na 20h30 pona sango ya mokile lelo edisyon ya mibale tobosa na teba rezo susu na biso pe site internet na biso VOA Lingala. Ngai kombo na ngai Edi Isango, tukutana na 20h30.